Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Zima o sobě dává intenzivně vědět a rozbíhají se závody světových pohárů zimních sportů. A již zítra startuje i světový pohár v biatlonu, konkrétně ve švédském Östersundu. A mým dnešním hostem je Vítězslav Hornik, který bude také na startu. Víťo, ahoj, vítej ve studiu Radiožurnálu Sport.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Bude to start sezóny, která je, nebo lépe řečeno, bude olympijská. Bude to na startu jiné než v těch předchozích letech pro tebe?
Já doufám, že nebude, ale myslím si, že už od začátku přípravy vlastně každý z nás to nějakým způsobem v hlavě určitě bude mít, že, nebo měl, že ta sezóna bude olympijská. A že bude potřeba od začátku sezóny se na to maximálně koncentrovat a není žádný prostor pro chyby.
No, ono vlastně z té určité nervozity nebo napětí by si člověk mohl obrazně říct, že se mu rozklepou ruce, ale vám se ruce rozklepat nemůžou, takže vnímáš tam i tento rozměr vašeho sportu, že prostě určité napětí, nervozita je i kontraproduktivní?
Nám se vlastně nesmí rozklepat vůbec nic, jak ruce, tak nohy, protože když se rozklepou ruce, nebudeme schopni vlastně to uspouštět na střelnici, když se rozklepou nohy, tak už to na podložce ani nebudeme schopni ustát, takže nám se nemůže rozklepat vlastně vůbec nic během těch závodů, ale myslím si, že za ty roky každý z nás už se nějakým tlakem prošel a myslím si, že všichni jsme se nějakým způsobem naučili ho zvládat.
My si spolu povídáme těsně před tvým odjezdem do Švédska, konkrétně ve středu. Jak to děláte, abyste se ochránili zdraví? Protože přece jenom, já to vím z vlastní zkušenosti, že pro zimní sporty, vytrvalostní sporty je hodně důležitý vydržet zdraví a jakékoliv návštěvy města, někde, kde je hodně lidí, tak je přece jenom zvýšené nebezpečí. Tak jak to děláte?
Já vlastně, když budu mluvit dneska vlastně z čerstvé zkušenosti, jak jsem se dopravil vlastně sem do studia, tak použil jsem vlastně metro a už v tom metru vlastně já si na sebe vezmu respirátor. Nikdy člověk neví, kdy tam kdo přijde s nějakým jako chřipkovým virem, něco takového, co by se dalo chytit, takže už vlastně od začátku nástupu do toho metra mám u sebe respirátor, v kapse mám dezinfekci na ruce, takže když si to vezmu, tak za tu cestu si myslím, že jsem si tak pětkrát stihnul vydezinfikovat ruce, kdykoliv člověk na něco sáhne nebo takhle, tak hnedka první, jako po čem sáhne automaticky dál, je ta dezinfekce. A potom třeba, když jsem doma nebo tak, tak se člověk snaží vlastně minimalizovat nějak ten kontakt s lidmi, které třeba v tu chvíli zrovna jako nemusí úplně navštívit nebo tak. Takže výjimka je nějaká ta rodina, širší rodina, ale že bych potřeboval se jako vídat s kamarády nebo takhle někam
musí
jako
to počkat
zajít,
prostě.
Tak to musí počkat až do března. No.
Míříte do Švédska, kde, pokud vím, tak v posledních dnech panovalo hodně mrazivé počasí. Je i toto třeba nějaký strašák, protože vy na to jste zvyklí, ale přece jenom ty třeskuté mrazy zase pro horní cesty dýchací nejsou také nic moc.
Já si myslím, že každý z nás, když vidí, že Östersund na začátku té sezóny, tak se toho hodně bojí, protože v Östersundu, pokud se nepletu, tak tam je třetí největší jezero ve Švédsku a takhle na konci listopadu ono málo kdy zamrzne. A v tu chvíli, kdy vlastně to jezero není zamrzlé, tak tam je o hodně vyšší vlhkost, než když už zamrzne třeba, když je vlastně Östersund v programu na konci sezóny. Tak prostě pokud ono nezamrzne, tak ta vlhkost je tam vyšší a pak stačí třeba 10 stupňů pod nulou a ta zima je opravdu jako těžko snesitelná, zvlášť třeba na ty prsty, na nohou, na rukou a pak se to může propisovat na té střelbě.
Vy máte v Östersundu docela nabitý program, co se závodu týče. Co plánuješ za starty nebo tě uvidíme na startu každé vypsané disciplíny?
Tak já doufám, že se objevím vlastně ve všech pěti závodech, protože začínáme štafetou vlastně mužů, pak pokračujeme smíšenou štafetou. Tam doufám, že bych se měl objevit v obou závodech. A pak už vlastně přijdou na řadu ty individuální starty, kde do Östersundu nás cestuje 5 sportovců, v 5 můžeme startovat a my prostě neškrtáme vlastně během sezony žádné body, takže co si nevyjedeme, to je prostě nula, nic se nám neškrtá, takže my musíme závodit, co to jde.
Vítězslav Hornik je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej.
Víťo, to, že se pojede v únoru olympiáda, nakolik to ovlivní program světových pohárů celé vaší zimní sezony?
U nás se ten program vlastně nemění vůbec nijak, protože nám ta olympiáda nahrazuje každoroční mistrovství světa, které teda letos nebude, ale místo ní je ta olympiáda a vlastně nějakým tím svým programem je to úplně stejné. Takže my vlastně do Vánoc absolvujeme klasicky tři světové poháry, pak přijde nějaká ta vánoční pauza a po novém roce zase tam jsou tři světové poháry za sebou, tři týdny. A pak je jenom úplně nějaká krátká pauza a vlastně se bude hnedka odjíždět na finální přípravu na olympiádu. Ta olympiáda proběhne a vlastně potom, myslím, 10 dní po olympiádě už se zase navazuje na ty tři poslední světové poháry, takže u nás ten program se vlastně nemění vůbec nijak.
Ty, ač docela už zkušený závodník, tak olympijskou sezónu zažívá poprvé. My jsme se před vysíláním bavili o tom, že jsi zažil pouze tu v uvozovkách mládežnickou olympiádu. Neuvažujete přece jenom v týmu o možnosti vynechat v případě potřeby potrénovat, nějakým způsobem něco třeba upravit v průběhu sezóny, nějaké světové poháry, protože přece jenom těch závodů je strašně moc a přece jenom síly během sezóny vždycky trošku ubývají.
Já si myslím, že nad tím nikdo v tuhle chvíli nepřemýšlí, že my jsme se o tom i bavili, že teďka vlastně ještě není čas nad tou olympiádou tak úplně přemýšlet. My potřebujeme teďka dobře tu sezónu odstartovat, protože zase potřebujeme sbírat body jak do individuální hodnocení, tak hlavně do hodnocení národů, protože pokud by se nám třeba v těch národech nedařilo, tak bychom, jako já to nechci vůbec ani říkat, ale když by se nedařilo, tak bychom mohli přijít třeba o těch 5 startujících, spadli bychom na 4 a to určitě nikdo z nás nechce, takže my se musíme soustředit na každý závod od začátku sezóny a myslím si, že pokud by někdo vynechával, než to tak řeknu, nějaký světový pohár, tak by to muselo být opravdu třeba ze zdravotních důvodů, že by měl nějaký výpadek a potřeboval by to dotrénovat, ale pokud se všichni udržíme zdraví a ve 100% kondici, tak tam nebude podle mě důvod nějaký závody vynechávat.
Přece jenom ale ladění formy. To se musí někam směřovat. Nejde držet v té topové formě od konce listopadu nebo začátku prosince až do jara. Tak olympijské hry a Nové Město, jsou to nějaké dva pomyslné vrcholy nadcházející sezony?
Vlastně ano a paradoxně přicházejí hned za sebou. Je tam vlastně Nové Město, je poslední světový pohár před olympiádou. A myslím si, že tam chce závodit každý z nás. Prostě to Nové Město je pro všechny speciální událost. Je to doma. Ten areál je vždycky vyprodaný, je tam okolo 30 tisíc fanoušků a ta atmosféra, myslím si, že se to dá srovnávat jenom vlastně s Oberhofem, s Ruppoldingem a s Unterselvou třeba, že pak v těch ostatních areálech ta atmosféra je svým způsobem jiná, ale v Novém Městě je to o to bouřlivější, je prostě ta reakce fanoušků je na nás.
Určitě hodně klíčové období bude právě to zmiňované Nové Město na Moravě a závěrečná příprava těsně před olympijskými hrami. Tu plánujete směřovat kam?
Po Novém Městě, jestli si pamatuju správně, tak asi 3 dny budeme doma a potom už se odjíždí rovnou do Unterselvy, že Unterselva vlastně by neměla být před olympiádou zavřena, že ten areál by měl být už v tu chvíli připravený na závody a zároveň by se tam mělo dát trénovat, takže já si myslím, že většina týmů tam bude chtít najet co nejdřív, aby ještě tu finální přípravu udělali přímo v Unterselvě.
Takže jediné volno, které vás v dohledné době čeká, je pár dní o Vánocích?
Dá se to tak říct, ale vlastně ani o Vánocích to není volno. My vlastně světový pohár před Vánocema končí 21. prosince, takže někdy v noci z 21. na 22. přijedeme domů a já už se s rodinou 26. vlastně balím a odjíždím do Unterselvy na nějakých 10 dní na takový krátký soustředění.
Víťo, padlo tady několikrát už jméno Unterselvy, místa, kde vy pravidelně jezdíte světové poháry a kde se budou odehrávat závody olympijské sezóny. Tam je jedno velké specifikum a to je nadmořská výška, která je asi nejvyšší z míst, kde vy standardně závodíte. Očekáváte v areálu nebo víte o nějakých změnách, třeba že se tam něco přebudovalo, upravili tratě nebo jedete do naprosto známého prostředí?
Jedeme do známého prostředí, tam jediná změna, která tam nastala, tak se vlastně udála už před minulou sezónou, kdy se změnil nájezd do cíle a Unterselva vlastně, dá se říct, okopírovala styl Holmenkollenu, kde se do cíle dojíždí vlastně nad střelnicí za neprůstřelným sklem A v Antarsově to tak nebylo dřív, dřív tam bylo takové křížení, kdy někdo, když speciálně v těch individuálních závodech vlastně někdo odjížděl ze Střelnice, tak ten, kdo jel do cíle, tak se tam ty tratě křížily a v nejhorších případech tam mohlo docházet k nějakému malému omezení. To se vlastně tímhletím úplně odbourá, ale to je jediná změna, co se těch tratí týče, jinak Antarsova se drží dlouhodobě ty tratě stejný, jsou natáhaný vlastně po tom lese a víceméně většinově je to i po přírodním sněhu, že třeba oni vytvoří nějaký základ toho technického sněhu, ale potom tam stejně napadne ten přírodní a co jsem tak nějak sledoval na sociálních sítích teďka, tak vlastně v Antarsově už teďka poměrně vydatně sněžilo, takže si myslím, že ty tratě už tam teďka budou připravený vlastně všude.
Nakolik ta již zmiňovaná nadmořská výška ovlivnila vaší letní přípravu? Jeli jste podle nějakého zajetého schématu, anebo jste zařazovali víc tréninkových kempů právě ve vyšší výšce?
My jsme už v posledních letech měli hodně těch kempů v nadmořské výšce, protože ať už tam bylo mistrovství světa v Lenzerheide minulou sezónu, tak tam byl třeba pár let zpátky vlastně olympijský Peking, který byl taky poměrně ve vysoké nadmořské výšce, takže my jsme teďka poslední roky ten model měli zajetý, že vždycky během toho léta třeba tři soustředění v té nadmořské výšce byly a letos to vlastně nebylo jinak. V červnu jsme začali kempem v Livigniu, pak jsme pokračovali vlastně Paso Lavaze a Obertiliach a v září jsme byli na tři týdny v Antarsalvě. A tenhle model jsme vlastně drželi i roky předtím, takže pro nás se v tomhle ohledu nic moc neměnilo.
Každý závodník reaguje na tu vyšší nadmořskou výšku trošku jinak. Jakým typem jsi ty? Seš s tím naprosto v pohodě, zvládáš aklimatizaci rychle nebo potřebuješ delší čas?
Já bych v tomhle skoro řekl, že moje tělo za ty roky prošlo určitou evolucí, protože si pamatuju, že dřív jsem reagoval tak, že když jsem do té výšky přijel, tak první 4 dny jsem na to reagoval opravdu hodně, netrénovalo se mi moc dobře, měl jsem i problémy pak třeba se spánkem, vlastně jak to tělo na to reaguje, na tu výšku, tak jsem měl problémy třeba s usnutím, že mě to trvalo trošku díl, pak už jako během noci to bylo lepší, ale to usnutí mě dělalo problémy. Ale teďka vlastně v posledních letech, když do té výšky přijedu, tak jsem schopný trénovat normálně, že ta reakce tam určitá je, ale není tak velká.
Byly u tebe tedy nějaké třeba novinky v letní přípravě, nebo i ta vlastně kopírovala ty předchozí a nic zásadního nového tam nebylo?
Zase my jsme hodně tu přípravu změnili před loňskou sezónou a myslím si, že ten letošní model z toho hodně vycházel. Když se kouknu teďka do tréninkového deníku na nějakou analýzu, tak navýšili jsme ten počet tréninkových hodin nějak, ale to bylo hodně třeba způsobený tím, že se navýšily objemový tréninky třeba právě na začátku těch kempů v nadmořské výšce, kdy jsme chodili prostě jenom na túry nebo takhle, takže ono to není jako v nějaký úplně intenzitách, ale je to opravdu jakoby ta kontinuální práce.
Zdraví drželo?
Letos musím zaklepat, že zatím zdraví relativně drží vlastně. Měl jsem tam jeden plánovaný 3denní výpadek, kdy jsem si nechával vytrhnout vlastně zub moudrosti, to bylo jediný a pak krátký jenom 2denní výpadek s nějakým lehčím jako ofouknutím nebo nachlazením, ale letos musím zaklepat.
Můžeme se vrátit k té uplynulé sezóně, přestože už jsme na Prahu té nové olympijské. A chci se vrátit k ní proto, že ty jsi zaznamenal obrovský progres a průlom ve výkonnosti. O tobě se vždycky vědělo a bylo to vidět samozřejmě i v televizi pro běžného diváka, že jsi byl vynikajícím střelcem, ale doufám, že se neurazíš, byl jsi trošku podprůměrným běžcem. A dohromady to prostě dávalo takové nějaké průměrné výkony, ale něco tomu prostě chybělo. Co se změnilo před tou uplynulou sezónou, že jsi tak výrazně vystřelil do té širší světové špičky?
Vlastně ta změna začala už během té předminulé sezóny, kdy bylo mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Já jsem si tam jeden večer sednul vlastně s Liborem Vítkem, naším týmovým lékařem. On mě sdělil nějaký jako jeho pohled na to, kde já bych se mohl poměrně hodně posunout, co se týče nějaký fyzické stránky, jako mojí osobní. A to vlastně bylo v nějaký redukci hmotnosti a redukci speciálně jako tukové složky v tom těle. Shodli jsme se na tom, že v té dané sezóně už to změnit nelze, protože to chce nějaký čas a v závodním období se to dělat nedá, protože to tělo by pak nemělo kde brát energii na to závodění. Ale shodli jsme se, že pak prostě během přípravy na tu další sezónu si spolu několikrát sedneme a řekneme si, jakým způsobem to udělat. A vlastně začali jsme pak, pokud si dobře vzpomínám, myslím v září, v půlce srpna, vlastně nějakým cíleným kalorickým deficitem snižovat tu moji hmotnost, což se povedlo.
O kolik to bylo?
O nějakých 3,5 až 4 kila.
Já asi neprozradím snad žádné tajemství, já se s panem profesorem a doktorem Liborem Vítkem znám a já jsem se ho na to jednou také ptala a on říkal, že to prostě s tebou byl určitý proces. Mm-hmm. Znamená to, že jsi to nevzal úplně za své, na, jak se říká, na první dobrou, že do tebe musel v dobrém slova smyslu trošku hučet, nebo v čem byl ten tvůj vývoj změny myšlení, že jsi přistoupil na tuto změnu, která je do určitý míry pro závodníka nekomfortem, protože trénovat a méně jíst a hodně si hlídat stravu není nic jednoduchého.
Já bych řekl, že tam to bylo spíš o tom dát tomu řád, protože pokud tomu člověk nedá ten řád, tak to nikdy nebude fungovat. A vlastně my jsme si právě s panem profesorem na tom mistrovství světa jsme si řekli, jakoby, co je potřeba udělat, ale pak během té přípravy jsme si řekli, jak to budeme dělat a jak vlastně on mě bude hlídat. A já přímo vlastně přes software, který on mi řekl, ať si stáhnu do telefonu, tak jsem mu pak normálně zapisoval vlastně svůj denní příjem, výdej vlastně tou tréninkovou aktivitou, aby on vlastně viděl, jak já zvládnu pak během těch soustředění fungovat, co se týče toho příjmu, co se týče toho tréninkového výdeje a nějaké té bilance energetické. Tak po nějakém měsíci a půl, dvou měsících on za námi přijel na soustředění plánovaně a nějak zase jsme si k tomu sedli, probrali jsme to, on se na to koukal, udělal vlastně měření na InBody váze a viděli jsme, že to funguje, že vlastně ta váha postupně klesá a já jsem pak za ním jel ještě jednou před sezónou sem do Prahy a viděli jsme, že se nám vlastně povedlo to, co jsme chtěli udělat, že ta moje váha se snížila víceméně přesně tam, kam jsme chtěli.
Jak jsi to na sobě povzoroval při těch běžeckých trénincích, protože to samozřejmě muselo být znát už během té letní přípravy.
Cítil jsem se líp. Cítil jsem se opravdu hodně líp. Největší problém to asi dělalo paradoxně při těch tréninkách v nízké intenzitě vlastně delších, protože tam člověk to tělo musí držet jakoby v tom deficitu víc, než pokud jde nějaký jako intenzivnější trénink, protože pokud já půjdu intenzivnější trénink, tak tomu tělu musím dát dostatečné zásoby, aby ten trénink zvládlo, aby vlastně v půlce toho tréninku se úplně to tělo nevyplo, že už prostě nemá z čeho brát. Takže větší problém mě to dělalo v těch nižších intenzitách.
Vítězslav Hornik je s námi na Radiožurnálu Sport. Víťo, tvá průlomová loňská zimní sezóna byla spojená i s tím, že vlastně k týmu přišel bývalý vynikající závodník, olympijský medailista Ondra Moravec. Jaká byla pro tebe změna to, že vlastně přišel do týmu Ondra, který sám byl skvělý lyžař a pravděpodobně v době, kdy ty jsi byl ještě dorostenec junior, tak on byl na vrcholu své kariéry?
Já si myslím, že to přineslo velký okysličení tomu týmu, protože Ondra tomu dokázal vníst zase ten pohled ještě bývalého závodníka, že on z toho nevypadnul na tak dlouho, aby se do naší situace nedokázal nacítit. A vlastně i během té sezony on si několik tréninků vlastně zkoušel absolvovat třeba po našem tréninku sám, aby viděl, jak jako to tělo odhadem reaguje, aby aspoň nějakou představu o tom, co s tím tělem ten trénink udělá, měl. A celkově pořád jako dokáže vidět tu situaci i z našeho závodnického pohledu, že opravdu on z toho nevypadnul na tak dlouho, aby ten pohled ještě pořád neměl.
Jak vlastně vnímáš výsledky letní sezony? Umíš mě tady natajno prozradit třeba tvé nějaké osobní výsledky z nějakého testování? Jestli to srovnání s tou úspěšnou předchozí sezónou má nějakou návaznost do té letošní?
Doufám, že má, protože během nějakých jako testů, ať už vlastně v Jablonci na páse nějaká spirometrie a takový ty testy, co chodíme poměrně opakovaně, tak během letošní sezóny jsem se vlastně opakovaně dokázal posunout a věřím tomu, že snad i jako směrem do zimní sezóny to bude mít pozitivní efekt.
Tvůj život současný, ale asi i dětství je spojeno s Jilemnicí. Kudy vedla tvá cesta v Jilemnici k biatlonu? Byla to přímá cesta, anebo tam byly i jiné sporty?
Byly tam i jiné sporty, já si myslím, že to je dobře, že pokud by se člověk už jako řeknu od 6 let jenom jako výhradně věnoval ať už tomu lyžování nebo tomu biatlonu, tak to asi nebude úplně dobře, ale já jsem to vlastně kombinoval úplně se vším možným. Hrál jsem fotbal, hrál jsem florbal, chodil jsem na lyže, pak vlastně od 10 let už jsem začal dělat spíš ten biatlon a když se to jako úplně překlopilo na ten biatlon, tak to bylo vlastně s přechodem do dorostu v těch 15 letech. Ale do těch 15 let já jsem to opravdu hodně kombinoval, že to bylo biatlon, lyže, fotbal, florbal, tak nějak jako všechno možný.
Na biatlonu je krásné, zajímavé, ale pro vás závodníky určitě i strašně složité to, že úspěch a neúspěch mnohdy dělí prostě jedna rána. Jak vlastně ty vnímáš situace, kdy přijíždíš na střelnici a víš, že ta střelba bude přesně takto rozhodující? Kdy o té střelbě začneš přemýšlet? Až když už uleháš na rohošku, anebo už třeba během té běžecké části víš, že tahle ta střelba bude zlomová?
Člověk si to uvědomí asi už během toho kola, že prostě vím, jak odjíždím z té střelnice, kolikátej jsem cca, na trati mi to stejně ještě několikrát zahlásí, ale vlastně pokud je ten závod kontaktní, tak na ty podložky se pak řadíme podle toho, kolikátý přijíždíme, takže my to umístění víme naprosto přesně na střelnici ve chvíli, kdy tam přijedeme, tak to víme, kolikátý jsme. Ale člověk to během toho kola musí řešit i vzhledem k tomu, že si potřebuje nějakým způsobem upravit to svoje tempo a pokud už na začátku cítí, že třeba skupina, ve který jede moc rychle, tak se tam nedá za každou cenu držet, protože to pak odskáče na té střelbě ve většině případů.
Jak zvládáš tyto zlomové situace? Protože samozřejmě těch závodů jedete hodně, ale ve chvíli, kdy je to třeba mistrovství světa a je to opravdu ten závod sezóny a nejblíž třeba k medaili, jak vlastně seš odolný psychicky právě proti tomuto stresu?
Já bych řekl, že někdy líp a někdy hůř, protože pamatuju si závody vlastně z loňské sezóny, kdy dokázal jsem prostě individuál v rupoldingu odstřílet za nula. Ty střelby si nepamatuju do dneška, vůbec netuším, co se tam v tom závodě dělo. Byl jsem pátý a pak si pamatuju stíhačku o týden později z Fantersilvě, kde nevím, kolik jsem dal, jestli za 7, něco takového. A vlastně ze 7. místa jsem spadnul asi na 37. Prostě to byl jako propadák ten závod a tam to ta hlava absolutně nezvládla.
Vítězslav Horník je hostem radiožurnálu Sport. Víte, na biatlonu je krásné a zároveň strašně složité to skloubení dvou vlastně sportů, které jdou svou podstatou proti sobě. Běh s vysokou tepovou frekvencí a naopak potřeba být klidný právě na střelnici. Dokážeš ty analyzovat sám sebe, co se týká talentů, protože talent na oba sporty nemá zdaleka každý. Myslíš si, že máš větší talent právě pro tu střelbu, která tě dlouho držela a byla tou silnější disciplínou?
Podle těch čísel by se to dalo asi říct. Já bych řekl, že je to hlavně díky tomu, že to je právě to, co mě na tom sportu strašně baví. Ta kombinace vlastně střelby a běhu. Že troufnu si říct, že samotná střelba by mě asi tolik nebavila a zároveň i samotný běh na lyžích mě jako tolik nebavil, protože když si vzpomenu vlastně na závody, co jsem objezdil jako čistě běh na lyžích, tak velmi často se dalo určit, jak to dopadne. Plus minus jako první tři lidi člověk většinou trefil a moc se s tím nedalo dělat, ale v tom biatlonu vlastně ta jedna rána to dokáže promíchat 15 lidí jako úplně do jiný konstelace, víceméně každý závod. Takže já bych řekl, že je to, co mě na tom baví a co se týče toho talentu, těžko říct, já si myslím, že to je o tom, jak k tomu člověk i přistoupí a jak to bere v hlavě, protože si myslím, že pokud třeba na střelnici opravdu jako moc chce, tak to pak je spíš kolikrát jako kontraproduktivní.
Součástí výkonu nejenom biatlonistů, ale lyžařů obecně je i materiál a lyže. Jak jste na tom před sezónou s vytestováním materiálu? Loňská sezóna byla složitá i v tom, že vlastně poprvé byla plně bez fluorových vosků. Myslím si, že jste to všichni zvládli velmi dobře. Tak jak letos?
Já si myslím, že na tom nebudeme špatně. Co se týče výběru lyží, tak to má plně na starosti náš servis a v loňské sezóně tam víceméně nebyly jako průšvihy s lyžema. Pokud jako si vzpomenu na jeden závod, kdy to nebylo úplně optimální, to se může během sezóny stát, ale převažují rozhodně ty lepší zkušenosti s lyžema a po závodě servisu vždycky dáváme zpětnou vazbu, jak jsme to cítili vlastně jako pod nohou tu lyži na nějaký skluz, nebo pokud máme porovnání s někým z těch lepších států, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Švédsko, tak to je úplně ideální. A předsezónní výběr lyží, to je plně na nich vlastně v tomhle třeba konkrétně jakoby nám, všem sportovcům, co vlastně používáme značku Fischer, tak v tom nám strašně pomůže vždycky Benny Eder, náš rakouský servisman, který s tím má ohromnou zkušenost a on už přesně ví v uvozovkách, jaká série bude lepší, jaká série těch lyží bude horší a už jenom na základě tohohle toho oni dokážou vybrat plus minus ty lyže, o kterých budou vědět, že se o ně můžeme opřít.
Kolik párů lyží si třeba ty osobně vezeš teď do Švédska? Ani to nevíš?
Já to nevím, to má na starosti Julča Svrčková, která se mě stará o lyže a těch lyží teďka ze začátku sezóny tam je hodně, protože jsou tam vlastně ty nové lyže, které přijdou před sezónou a z těch loňských vždycky po sezóně něco vyřadíme, ale většinou toho přijde víc, než vyřadíme a pak to vyřazujeme v průběhu sezóny, že máme na to najetý nějaký určitý svůj systém, že ty lyže nejdřív dostanou v uvozovkách druhou šanci, kde je vlastně dáme Bennymu Ederovi, on je přestrukturuje a pokud se nechytnou za nějaký počet testů, tak je prostě vyřazujeme a dá se to pak třeba během těch závodů jakoby u firem vyměnit, že tam třeba dva páry doneseme, jeden za to můžeme dostat na zkoušku, jestli se třeba chytí, nechytí, takže takhle pak fungujeme, no, ale vždycky říkáme, že optimální by bylo mít třeba do 16 párů, ale nevím, jestli se v tom jsme schopni udržet.
Mluvili jsme o tom, jak vlastně si změnil svoji životosprávu, což ti hodně pomohlo právě v té běžecké části, ale já jsem se dočetla, že když to jde, takže máš rád kofolu, svíčkou s knedlíkem, případně malé pivo. Kdy nastane čas, že si budeš moct dát třeba tu svíčkovou s pivkem?
Tak ten čas nastane v dubnu po sezóně, to je asi tak jako jediná možnost, ale jo, jako když na to mám možnost, tak samozřejmě to dobrý jídlo si dopřeju, ale během závodu to není možný. Tam musíme čistě koukat na to, co sníme, jaký to má efekt pro to tělo, co si to tělo vezme vlastně za složky z té stravy a v tomhle nám prostě vždycky nejlíp budou vycházet jakýkoliv těstoviny, rýže, prostě pro náš sport, prostě jídlo bohatý na sacharidy.
Víťo, moc díky, že jsi před odjezdem do Skandinávie byl hostem radiožurnálu Sport a budeme ti přát skvělé výsledky, samozřejmě především na olympiádě a ať si po sezóně tu svíčkovou můžeš dát s velkou chutí jako odměnu.
Já děkuju moc za pozvání.